Ja, kära vänner. Jag har ju ett tema gående nu, eller det har vi här i kyrkan också. Det är att Gud troner i det högsta. Och så prekar jag lite sån fram och tillbaka ut från det då. Men allerede startat på tisdagen och tänker liksom som idag så blir det mer sån överskrifterna. Så dypdykkene det blir mer på tisdag då. Men før jeg setter i gang, så bare ber jeg også en liten bønn til. Takk, Jesus, for at du er her nå. Takk at du rører ved oss og rører ved øya våre, Herre. Takk at vi får lov til å se og skue inn i de herlige tingene som du har gitt oss. Vi priser og lover deg. Takk, Hellige Ånd, for at du er den som hjelper oss. Takk at du hjelper oss å fatte og forstå både høyden og bredden, dybden og lengden. Så tackar jag dig för troens ånd som är här nu. Tack Jesus för att du utvalde oss Herre. Att gå ut och vara sån som du är i denna världen. Det prisar jag dig för. Jag tackar dig Herre för att vi ska öppna hjärtat nu i Jesu namn. Amen. Och jag tänkte så säga också att någon gånger att Bibeln är så där så våldsamt mycket och i det med Guds rike. Och så är det någon gånger att vi fokuserar extra på position och någon gånger på vandringen, någon gånger på liksom vardagsliv och så vidare och sånt. Och bli med mig på den här tanke ska vi säga det projektet, ska jag kalla det den här söndagen. Att du nå lägger du till sida alla männa. Lägg till sida liksom ja men vad med det? Ge dig själv en sån 35 minuter, tänker jag. På position. Nu ska vi se ända mer på vem du är i det himmelske perspektivet. Och sangen som Anne-Lise sang passar ju så bra, det där med att spegla oss och se oss i som i ett spegel och bli förvandlad till det samma bilde pratar Bibeln om. Så det är det egentligen jag gör nu när jag är mer en sån ett spegel för dig. Och så förhoppningsvis en helig ånd åpenbare ting i hjertet ditt. Jeg vet at vi går rundt og her nede på jorda. Jesus sa, jeg skal ikke ta dere ut av verden. Men dere er ikke av denne verden, sa Jesus. Så det, med andre så sier han at vi er i verden. Og der blir vi litt sånn smussete på beina. Og vi trenger litt fotvask, vi trenger litt hjelp i hverdagen og så videre. Sånn. Nå skal jeg snakke om hvem du er som en troende, som en kristen. Og det tror jeg faktisk kan være med å forvandle. Jeg tror det kan være med å løfte sinnet ditt, hverdagen din, et hakk. Det er i hvert fall det jeg ber om da. Og jeg ber også for meg selv. Og jeg tror Gud også selv for disse tingene her sånn. Så ikke tro at jeg har skjønt det. Nei, vi ser noen ting, og så børster vi litt støv av det, og så titter vi litt ekstra på det. Det skal vi gjøre i kveld, og de to neste tirsdagene blir også det. Så da leser jeg teksten. 1. Johannes brev 4, 16-19, så står det: «Og vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss, Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden.» Og da vil jeg bare presisere, for som han er nå, sånn er vi i denne verden, akkurat nå. Og Jesus forandret skikkelse fra da han gikk her nede på jorda, til han, etter at han stått opp igjen fra de døde. Så det er den Jesus vi snakker om nå. Vi snakker om den Jesus som sitter i himlen. Den Jesus som er i det himmelske, som er blitt til en livgivende ånd. Og du vet at han sa til oss at dere er verdens lys. Han sa også at jeg er verdens lys, sa han om seg selv. Og så sier han til disiplene, men dere er verdens lys. Og så skal vi forstå noe sånt. Og ikke nok med det. Jeg bare så vidt i gang. Jesus sa, dere skal gjøre større gjerninger enn meg, sa han. Hvordan i huleste er det mulig? Vel, jeg har preket for mange, mange tusen samtidig. Jesus prekte for en del tusen han også. På pinsefestens dag så var det vel 3000 samlet I hvert fall, pluss, pluss. Men du vet at vi når ut enda lengre I dag enn det Jesus gjorde den gangen. Han gikk jo rundt her nede I to sandaler I Israel, ikke sant? Og så av og til så var han litt utenfor. Men du vet, tenk at vi kan gjøre større gjerninger enn Jesus. Glem de mennene nå. La det liksom mer sånn, amen. La det liksom prøve å fiske fram det. Når jeg, som, hvis det blir for utrolig det jeg sier her I dag, så tenk allikevel. Du kjenner din Bibel helt sikkert så godt at du vet at det her kan underbygges på veldig mange hold. Da. Men han sier I hvert fall, det går an å ha frimodighet på dommens dag. Frimodighet på dommens dag. Hvis du vil legge bort det man tenker, altså, ja, når vi kommer foran Gud, da skal liksom filmrullen bli dratt ut, vet du, og alt jeg har gjort liksom, både før og, og tidligere, og det skal bli liksom eksponert liksom, I lyset. Men du skjønner, det allerede eksponert. Halleluja. Det skjedde da Jesus døde på korset. Men når du fikk tak I det, ikke sikkert jeg har fått tak I det fullt ut enda, men det skjedde på korset. Det skjedde da Jesus døde for oss. Så ditt gamle liv, ditt jordiske liv, eksponert, vet du. Av Jesus på korset. Det var sånn han knuste fienden. Det var sånn han tok herredømme over makten, over myndighetene, og knuste egentlig slangens hode da. Som det var profetert om helt ifra starten av. Hva var det liksom ankepunktet, anklagepunktet som fienden hadde imot menneskeheten? Jo, det var at vi ikke klarte å leve perfekt I oss selv. Alle vi har synda og fatter derfor og mangler derfor Guds ære. Men så kommer Jesus og rødder skikkelig opp. Oi, og det står vi og synger om 2000 år etterpå. Vi preker om det, og vi gleder oss over den fantastiske sannheten. Tenk at vi kjøpt fri. Totalt fri. Og det ikke liksom bare deler av livet ditt som kjøpt fri. Hele livet ditt kjøpt fri. Så det mennene som I går tenker, ja, men hva med, hvorfor har jeg det sånn? Hvorfor opplever jeg det sånn? Det ikke det vi prater om I kveld. Det kan vi prate om en annen dag. Det kan vi ta en prat om. Ok. Men tenk deg det, for som han sånn vi I denne verden. Frimodighet på dommens dag, det kan du ha, for du kjøpt fri. Vers 18 sier det sånn. Det ingen frykt I kjærligheten, fordi den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut og fortsetter å drive den ut. Kanskje noe av frykten din blir drevet ut her I kveld. Vi skal ikke drive deg ut, men frykten din, den skal ut. For frykten, den har straffen I seg. Men den som frykter, ikke gjort fullkommen I kjærligheten, for det det som konteksten til Johannes her. Den fullkomne kjærligheten. Ved å komme til tro på den, og lære den å kjenne. Altså, du blir familiær med denne åpenbaringen om hva fullkommen kjærlighet. Og så sier Johannes til slutt, vi elsker ham, fordi han elsket oss først. Det et veldig bra sted å starte. Å vende blikket mot han, og smatte, kjenne, be den hellige ånd få det åpenbart. Gud, hvor høyt elsker du meg? Jeg husker Bjørn Damman, en leder på P22 I Oslo, når jeg jobbet der på tidlig 90-tallet. Han sa det til meg. Da var jeg ganske ny på veien, så sier han at hvis du vil lære å kjenne Guds stemme, så spør Gud hva høyt han elsker deg. Det noe fienden, eller det som motarbeider oss I oss, det noe som noe de ikke vil bekrefte, så at Gud elsker deg på tross av. Gud elsker deg ikke som. Han elsker deg fordi du barn. Du himmelens barn. Du Guds barn. Halleluja. Så spør Gud. Noen ganger så tenker vi liksom vi skal høre høye røster og skrifta på veggen, men sånn det veldig sjelden. Jeg har ikke sett noe skrift på veggen, og heller ikke hørt høye stemmer. Skal heller bli bekymret hvis du hører for høye stemmer. Men du vet, Gud taler til oss gjennom tankelivet, og til og med at han bruker faktisk stemmen din. Altså den du familiær med, din indre stemme, som dine tanker. Gud bruker det, og hvorfor gjør han det? For du og han ett. Det ikke forskjell på deg og han. Det har du hørt mange ganger. Legg bort det mennene nå. Strekk hjertet ditt. Strekk sinnet ditt opp imot det som der oppe. Og så la deg forvandle av dette speilet som jeg for deg i dag. Og så skal en hellig ånd vise deg fra ditt indre. Så skal det bli en sånn vårflom for noen av dere, selv om det langt på vinter snart. Vårflommen, vet du, den tar ut beinrester og ting, råtne stokker og døde ting i elva. Og så kommer flommen og bare renser opp. La den hellige ånd, la Guds ord være en sånn vårflom, en sånn opprenskelse av gammelt møkk, for å si det rett ut, som vi alle drasser med oss. Når vi flytter, så vet vi må jo kaste flere konteinere hver gang vi skal flytte. Vi drar med oss så mye i det naturlige, men også i det indre mennesket. Vi har alle våre ting i hverdagen. Så la oss smatte litt mer på det som der oppe. For som han nå, se for deg Jesus på tronen. Sitter på tronen. Jeg sier det litt flåsete. Han sitter der og dingler med beina. Og koser seg. Nyter fellesskapet med Faderen. Nyter fellesskapet med at han fullførte hele verket for oss. At det finnes en fiende under han. Som på en måte prøver alt han kan for å ødelegge for oss. Men han rikkes ikke, for vi snakker om at han i det høyeste. Gud i det høyeste. Gud troner i det høyeste. Fantastisk. Og så skal jeg lese Salmenes bok, kapittel 115, vers 16. Himlene, ja, himlen tilhører Herren, men jorden har han gitt til menneskenes barn. Himlenes himler for Gud, men han ga oss ansvaret for jorda. Og noen ganger så har jeg hørt liksom, hvordan kan Gud tillate det? Hvordan kan Gud tillate det? For han har jo kontroll. Ja, han har satt alt i rette stand. Han har satt sol og måne som går liksom i bane. Og så og høst og så videre. Fire årstider. Altså setter vi et frø i bakken så vil det spire. Gud har satt alt dette i rette skikk. Det gjorde han da han skapte himmel og jord. Men så sa han til skapningen sin, til de menneskene han skapte, nå må dere ta dere av denne jorda. Og dessverre så har vi til tider gjort en litt dårlig jobb, vi menneskene. Men Gud ønsker å se en slekt. Det står at det skapningens innerste lengsel, det å se åpenbart Guds sønner på jorda. Og jeg skal komme litt tilbake til det. Hva det vil si. Vi snakker om søsken. Vi en søskenflokk. Vi snakker om at vi sønner og døtter av Gud. Vi snakker om at vi ekte barn. Så det mange måter å se det her på. Men det står at det skapningen, altså det skapte, lengter etter at Guds sønner skal komme enda mer på banen. At barna til Gud skal komme mer på banen. Fordi de har en annen natur enn de som ikke født på nytt. Så når man født på nytt, så får man en ny natur. En guddommelig natur. En natur som ikke fra jorda. Så bare, hopp og si, ta deg litt sånn i skuldra og si, jeg ikke fra jorda. Ja, vi vet, det det mennene. Ja, men, hva med mor og far? De var de som fikk meg. Jo, men du født en gang til. Alle som tror på Jesus født på nytt og har fått skiftet sin natur. Ja, men da har vi to naturer da. I praksis så har vi vel det per i dag. Men jeg drømmer om at min identitet, at den identifikasjon vi trener på ved å høre Guds ord, ved å lese Bibelen, se speilet, det å bli likedannet til Guds sønns bilde. Og bli en del av han. Og det vi allerede. Men det som et lite menneske som blir født. Kalles baby. Har to armer, to bein, to ører, og så videre sånn. Men det en baby. Det noe som skal til for at denne babyen skal vokse opp. Men det like fullt et menneske. Fra unnfangelsen av, eller fra det skapt i mors liv, og til den dagen det går ut av dette livet. Så enten man baby, man barn, ungdom, og velvoksen, så man et menneske. Du med på det? Det ikke sånn at du forandrer, du blir født som et menneske, og så forandrer du deg litt etter litt, så blir du, etter hvert så blir en hund, liksom. Ja, noen kan kanskje peke på at de lever som hunder. Men greia at du vil hele livet være et menneske. Men så skjedde det noe den dagen du sa ja til Jesus. Den dagen han kalte på deg, og du bøyde ditt hjerte. Så står det sånn, at vi er ikke født av manns vilje. Vi er ikke født av kjøds vilje, men vi er født av Gud. Tror vi på denne fødselen? Tror vi at vi er født av Gud? Wow! Det bør ha visse konsekvenser med seg. Det bør få, det bør gjøre noe med meg da. Det ikke liksom at du liksom født av Gud. Nei, hvis du tenkte deg det, mirakel hadde vært da. Hvis du født som katt, og så plutselig 10-årsalderen, så plutselig så en hund. Det jo helt absurd. Men vi har skiftet natur. Vi har det. Nå har vi en himmelsk natur. 2. Peters brev 1:4 sier sånn at gjennom løftene så har vi arvet guddommelig natur. Og Rombrevet 5:5 proklamerer og sier at kjærligheten, og nå snakker vi den kjærligheten som fra Gud, den fullkomne kjærligheten, ikke en sånn humanistisk tankegang bare, at vi litt gode mot hverandre. Nei, nå snakker vi om guddommelig kjærlighet. Guds kjærlighet, den som elsker sine fiender, den som motsatt av sånn du var før. For det var det jeg opplevde når jeg kom til tro på Jesus. Når jeg ble født på nytt, så merket jeg at noe skjedde i min natur. Jeg hadde blitt til et annet menneske. Jeg var ikke lenger bare et jordisk menneske. Jeg hadde blitt et himmelsk menneske. Vi er himmelske, dere. Og da har jeg lyst til å slenge på kjære venner. Hørte jeg, vet du, mye før i de frie venner. De var venner. Så langt, så ikke lenger. Neida, men den åpenbaringen om hvem vi er, det får konsekvenser i hverdagen. Vi er slik han er. Hvordan kan vi være sånn som han er? Jo, ved å få denne åpenbaringen, pusse litt på han, og så blir du forvandlet til det samme bildet. Men Gud, han er Gud for himlene, og så er vi satt til å være her nede på jorda. Så når det skjer ting her sånn, så er det liksom, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi være med og forme hverdagen for oss selv, for vår familie og for våre naboer og så videre? Så langt ditt mandat går, for å si det sånn. Jeg skal jo til India nå, og da drar jeg. Jeg drar jo ikke bare for at jeg synes det kjempegøy å dra til India, jeg synes det også. Men jeg drar jo for at jeg har en misjon. Bibelen forteller at gå ut i hele verden, og det gjør jeg på den måten Gud har kalt meg til. Jeg vil ikke dra med noen av dere som ikke kjenner at det det dere skal. Dere skal kanskje gjøre noe helt annet. Men jeg må gjøre det jeg har kalt til også. Og på den måten så kan vi som menighet nå ut i hele jorda, vet du. Tenkte jeg det? Fantastisk. Og du kan nå ut til ditt miljø, der hvor du er. Nå skal du få første bilde, Jørgen, som tar en titt oppe på, tavla her. Ja. Kan du sette på et litt annet lys, så det blir enda bedre bilde? Uansett, hvis du ser på den plansjen her nå, da, sånn, ja, det blir litt bedre. Så har jeg tegnet den første himmel, andre himmel og den tredje himmel. Og der, ja. Der ble det veldig fint. Har ikke vi en fin scene, du? Hvis man står i verdensrommet her oppe, det er planeter og stjerner. Og, ja. Takk for det dundrende applausen der. Ok, første himmel, andre himmel, og så tredje himmel. Hvor har vi det fra? Paulus sier at jeg ble rykket inn i den tredje himmel. Paulus sier at jeg var hos Gud. Jeg snakket med Jesus. Jesus talte direkte til meg, sier han. Så den tredje himmel, det den usynlige Guds himmel. Jeg har lagt opp en krone, ser du der også. Og der snakker vi om vår posisjon, den du er i Kristus. Og så snakker vi om en annen himmel, som den andre himmel. Det var det styggeste bildet jeg fant. Han der anklageren nede til venstre der, som står med en ropert. Det er det han gjør, vet du. Han står og roper inn I våre tanker, inn I våre følelser, det usynlige livet vårt. Og så har jeg tegnet, eller jeg har ikke tegnet, jeg har satt opp disse her menneskene. De har liksom en del her på jorda, I den første himmel, det synlige. Du har sola, du har månen, du har liksom planeten vår. Sol, måne og Tellus. Det I det synlige, det vi kan se med vår daglige ferd, sånn sett. Men så har vi en del også oppe I den andre himmelen. Vi utsatt for anklager, derfor sier Paulus, at vi skal stanse disse pilene som kommer imot oss. Piler, vet du. Når Paulus sier brennende piler, så handler det om at når tanken treffer oss, hva det som begynner å brenne? Jo, følelsene dine. Du begynner å føle deg dårlig. Du begynner å føle deg maktesløs. Du begynner å... Altså, alle disse følelsene. Det brann I de tankene som kommer fra anklageren. Ikke sant? Og så har jeg satt med en liten skrift. Jesus, når han kom her nede, vet du, så kom han for å avsløre fienden. Han kom for å avsløre den ondes planer. Han var salva av Gud for å tilintetgjøre djevelens gjerninger. Han hadde holdt på da I tusenvis av år før Jesus kommer. Og folk var veldig uvitende på den tida. Om nettopp Satan. De kunne se litt I Jobbs bok hvordan Satan og... Guds sønner den gangen, de som falt, de drev og anklaget menneskene, de anklaget jobb. Og vi kan se det litt senere også at det, Saul ble angrepet av en ond ånd, ikke sant? Og så hadde han store plager. David begynte å spille for ham for å hjelpe ham ut av det. Men vi ser veldig lite av hva den onde holdt på med før Jesus kommer. For å avsløre, hva det du tror på? Jo, vi har trodd på en anklager, vi har trodd på en fordømmer, vi har trodd på en som taler inn I livet vårt. Vi har et system som har gått ut på data, dato, som heter tre, som gir kunnskap om godt og vondt. Den frukten bærer bare død med seg. Men så kommer Kristus og sier, jeg livets tre, spis av meg. Den som spiser av meg skal leve evig, selv om han dør. I det menneskelige så vil sjelen din, hvis du ser på høyre side, så har jeg tegnet ånd på toppen, sjel, og så har jeg tegnet kropp nederst. Dette visualisert, og det kan vi lese om I gamle pakt, hvordan Gud på en måte kunne bare møtes I det aller helligste, og så sjelen vår, prestene kunne bare komme inn I det hellige, og forgården, det var liksom der de offra, og de rensa seg, og så videre. Sånn. Det skulle, og så ser du den røde linja der, mellom det aller helligste og det hellige, så var den røde linja det representerer forhenget som gjorde at det var kun noen få ypperste prester som fikk lov til å gå en gang I året inn I det aller helligste og liksom stenke blod på denne paktskista som du ser oppe til høyre der. Og der skulle liksom Gud bo da. Men du vet Gud, du kan ikke plassere han I en boks, vet du. Nå var han det der på grunn av denne pakten de hadde, denne mosaikpakten som Moses fikk. Men Gud liksom, jeg tror han bare var der en gang I året, altså, han også. Han kan ikke sitte inne der 364 dager I året. Så, sånn kunne det ikke være. Ikke sant? Det skjønner vi alle sammen. Men han var der, absolutt. Han manifesterte sin herlighet der når ypperste presten gikk en gang I året. Og den røde streken, hvis du følger den hele veien, så står det at Jesus veien tilbake til Gud. Hebreerbrevet åpenbar for oss at når Jesus roper ut, det fullbrakt, det ferdig, nå har jeg fullført det jeg kom for å gjøre, så revna forhenget mellom det hellige og det aller helligste. Og da var veien åpnet igjen. Og da skjer det noe. Da skjer et mirakel. Men disse menneskene her, de lever jo her nede på jorda, De lever ut sine tanker og følelser og vet kanskje veldig lite om denne anklageren som står og roper. Dessverre så gikk det også noen år før jeg forsto at jeg, selv om jeg var en kristen, så hadde en anklager som drev og trykket meg ned. Ikke sant? Jeg prøvde å leve så godt jeg kunne. Og så lenge det gikk bra, så trodde jeg at alt var I orden. Men det som skjedde var at jeg spiste egentlig dette treet som ga kunnskap om godt og vondt. Jeg spiste av dette treet som bare produserte mer død. Og den døden det produserte I meg, Når jeg fikk det ting, det var at jeg ble stolt. Det var at jeg tenkte at jeg bedre enn andre. Og har du vært sånn, tenkte du, ja, men vi alle sånn. Altså ubevisst. Og når vi ikke fikk det til, ja, men da var det fordømmelse, skyld og skam. Så dette systemet som anklageren benytter seg av, det skulle snart bli knust på Golgata kors. Dette tre, fikentre tror vi det er, for de kledde seg med fikenblad når de hadde dumma seg ut. De hadde spist av dette treet som de ikke skulle gjøre, og så plutselig så var det en stemme i dem som sa at du er naken. For Gud spurte, hvem har sagt deg at du er naken? Jo, det var dette treet og denne anklageren som begynte å rope inn i Adam og Evas liv. Du er naken! Du duger ikke! Loser! Ikke sant? Og så har han fortsatt å få lov å stå med denne megafonen sin og rope inn i livet vår også. Selv om vi er frelst. Derfor tenkte jeg det var veldig greit å prøve å sette det opp litt sånn. Så det helt til høyre her, det er tanken på at kroppen vår beveger seg her nede i det synlige. Sjelen er potensiell mottager av anklager. Da. Ikke sant? Og så har vi vår ånd som er i himlen. Men disse menneskene, de har nok litt dårlig kontakt med sin ånd. Alle mennesker har en ånd. For det står når mennesket dør, så går ånden ut av kroppen og går tilbake til Gud. Men mennesket ble til mer en levende sjel, som det står at Adam også var. Ta neste bilde. Her sånn så har jeg utviklet det litt. Nå, disse tre flotte menneskene her, de har blitt frelst. De har blitt født på ny. De har på en måte strekt seg helt opp i den tredje himmel. Halleluja. For Bibelen sier det. At vi er i Kristus. Vi er satt med han i himmelen. Altså, hvordan kan vi forstå noe sånt? Men fortsatt så har jeg på siden her det aller helligste, ånd, det hellige sjel, forgården, kropp. Og så ser jeg, har jeg tegnet en Jesus der, som er veien tilbake. Disse har nå finnet veien tilbake. Disse har nå brutt igjennom da. Sånn at det er blitt hele mennesker igjen. Men fortsatt så ser vi den andre himmel. Vårt usynlige liv, tanker, følelser. Her er fortsatt en som driver og preker selv om han har hodet og deler av seg selv i det aller helligste. Med Lukas 10:18 så sier Jesus, «Jeg så Satan kastet ut som et lyn fra himmelen.» Og når skjedde det? Jo, når Lucifer falt, så ble han kastet ut av Guds himmel og havnet i den tredje himmel. Fram til korset så fikk han hans makt var ikke knust fordi at han fortsatte å anklage brødrene. Han fortsatte å anklage menneskeheten helt til den dagen Jesus fjerner synden. Helt til Jesus fjerner det som var problemet. Syndens problem. Og det å vite hva som skjer når korset kommer, det forvandler oss. Ta det neste bildet. Her, vet du, nå blir det veldig mye tekst her. Jeg skal bare plukke ut noe av det, og du kan sikkert få bildene her etterpå og titte på. Men hvis du liksom bare begynner å se litt på dette her nå, så jeg skriver helt ned, så er det en synlig første himmel. Slik Jesus er, slik er du i denne verden. Hvis han mente det, hvis det virkelig var sånn at vi var kalt til å gå ut og gjøre samme gjerninger som han, være sånn som han er i denne verden, så måtte han også gi oss, altså det har vært dårlig gjort, synes jeg, hvis vi må drive og bale med fortiden vår, hvis vi må drive og bale med denne djevelen og holde på, men se hva som har skjedd til venstre her nå, den andre himmel. Her er sjelen vendt mot Gud alene. Jeg vet at det skjer masse her i hverdagen. Det er det mennene jeg ba deg legge litt til siden nå. Hvis du er syk i kroppen eller du har utfordringer i hverdagen, fortsett å legge det litt til side. For sannheten er at du er født ovenfra. Se på midten her nå. Den andre himmel. Du er født ovenfra av Gud, og den onde rører ham ikke. Kan vi lese med 1. Johannes brev? For den onde har ikke noe makt over oss når vi forstår at vi er døde, at vi er, eller før det, at vi er tilgitt, når vi forstår at vi er kjøpt fri. Da har han ikke lenger noe anklage på deg. Så anklageren er beseiret i ditt liv. Så du ser her, jeg satt en sånn her kryss over han onde. Så ikke tenk på han lenger. Ja, men vi vet at han eksisterer. Ja, vi vet det. Vi vet at han holder på og lurer med megafonen sin. Han bråker i livet våre. Men det finnes, tror jeg, en åpenbaring. Jeg tror det finnes et lys. At vi kan få blikket festet på det som der oppe. Den usynlige Guds tredje himmel. Med krona, vet du. Satt inn litt ekstra lys der. Og hjertet på alle de som står der ser. Og kjærlighetens natur. Nå har vi fått en guddommelig natur. Vi har ikke jordisk natur lenger. Jesus sier at det, nå er du født ovenfra. Johannes sier det i sitt kapittel. Du er født ikke av mannsvilje, ikke av kjødsvilje, men nå er du født av Gud. Det er derfor vi døper oss. Vi dykker oss ned som et bevis på at vi er døde fra det jordiske. Nå lever vi ikke lenger selv. Se på toppen. Du sitter på troen sammen med Jesus. Se det for deg. Tenk deg at du skal gå ut i verden, men du sitter der. Det er din posisjon ved at du trodde på Jesus. Du er født på nytt, med ny natur. Og du er et Guds tempel nå. Nå har jeg fjernet paktens ark på høyre siden, for nå har paktens ark flyttet inn i deg. Nå bor Gud i deg. Nå er du et tempel for den hellige ånd. Nå trenger vi ikke templer gjort av mennesker lenger. Grunnen til at vi samles her er at det er litt kaldt å ha utemøte. Og så er det ikke kanskje noen av dere som har stor nok hus til å huse oss. Så derfor så er det helt praktisk å være på et sånt sted. Nå er vi glad for det stedet her sånn. Vi tror det er velsignet, absolutt. Men det er ingen forutsetning lenger for å møte Gud. Du kan møte Gud når som helst og hvor som helst. Mange drar til kirker og søker stillhet, absolutt. Men de tror at det er der jeg finner Gud. Og så har du halve kroppen oppe i himmelen allerede, bare sånn visuelt sett. Men hele deg er faktisk satt med han i de himmelske steder. Når det står det at vet dere ikke at deres kropper er et tempel for den hellige ånd, så tenkte jeg tidligere at ja, det er min ånd som er et tempel for den hellige ånd. Bare min ånd, altså. Underforstått så sier jeg at sjelen min og kroppen min sliter. Legg vekk mennene nå. Skal vi tro Gud? Skal vi tro det han sier? Vet dere ikke at kroppen din er et tempel for den hellige ånd? Se for deg ut i hele, ut i ditt DNA, ut i muskulaturen din, ut i vonde skuldre, alle disse og videre. Du er et tempel for den hellige ånd. Kanskje det reiser seg en liten sånn motstand mot løgneren som har preka inn i livet vårt. At du er bare du. Du er syk fordi du har arvet mora og faren din. Ja, jo, det er en delsannhet, absolutt. Men han har frelst oss. Han har ikke bare frelst din ånd. Han har frelst din sjel. Han har også frelst din kropp. Du er født på nytt med ny natur. Du er nå Guds tempel. Nå har du guddommelig natur. Akkurat som et menneske har alle kroppsdelene intakt når du ble født. Du vokser opp, og så lærer du mer i disse tingene å kjenne etter hvert. Du oppdager mer og mer av hvem du er. Du vokser opp til å bli en sønn. En sønn i Bibels term, når jeg skriver under her. Du har en ny posisjon i det himmelske som en av Guds elskede sønner. Så kan vi lese om at Jesus, han ble den førstefødte av mange sønner, står det i den gamle bibelen min. Nå skriver vi søsken, da, bare for å tilfredsstille dagens måte å tenke på. Men det ordet sønn der, det er faktisk likedannet med Jesus Kristus som Guds sønn. Det gjør at du faktisk er helt lik han. Tenk deg det når vi bekjenner liksom vår trosbekjennelse. Da. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds eneste eller enbårne sønn. Ja, han var det. Men nå er han ikke Guds enbårne sønn lenger. Nå er han den førstefødte av mange brødre. Og vi har blitt likedannet til det samme bildet. Bare la han synke inn litt. Helt lik han. Kanskje jeg har blitt lurt. Kanskje jeg går rundt og tror at det er et eller annet feil med meg. Kanskje jeg har et eller annet syndrom. Ja, jo, de kan si det på grunn av sånn og sånn og sånn, men det mennene legger vi litt bort nå. Nå driver vi fortsatt og speiler oss i en sannhet, i en åpenbaring som Paulus prøvde å få ut. Du må ikke glemme det at Paulus, han ble steinet og dratt ut av byen som død. Han var død. Men det var et eller annet i Paulus som nekta å dø, selv om han døde. Så disiplene går ut til henne og stiller seg rundt henne, og så står det at de reiser han opp fra de døde. Han kom tilbake til livet. Oi. Og en annen gang hvor Paulus sto og varma seg, de hadde litt skipbrudd, og så havna de på en øy, og så sto de der og varma seg, og så kom en orm og hogg tak i armen på han. Og så sto alle og kikka og venta på at nå dør han. De vedda sikkert også. 5 minutter så er han ferdig. Men han døde ikke, vet du. Han bare kasta av seg denne ormen inn i varmen igjen. Og fortsatte å leve. Det var som var så spesielt med Paulus. Kanskje han hadde vært litt oppe i himmelen her og sett litt hvordan ting skulle være. Hvordan det faktisk gikk an å tenke og tale som Jesus gjorde. Jesus sa, ingen kan ta mitt liv, sa Paulus. Akkurat som Jesus sa. Han bestemte selv, nå er jeg ferdig, sa han. Og han var ikke noen av 60 år, 67 år eller noe. Usikker hvor gammel Paulus ble her og nå, men han, som Jesus sa, ingen kan ta mitt liv uten at jeg gir det. Det var også sånn at når Paulus merket at det gikk mot slutten, så var det en profet som profeterte og sa han må ikke dra til Jerusalem, for den som eier dette beltet kommer til å bli tatt og mest sannsynlig lide døden til slutt. Og Paulus, han visste hvordan dette skulle gå. Så han dro allikevel. Og så ble han jo arrestert og ledd skipbrudd, og til slutt så mistet han livet. Men du skjønner at jeg tror at å leve slik Jesus lever i denne verden, altså være sånn som han er i denne verden, det handler om tro. Det handler om ikke at du skal forstå dette med huet, for jeg skjønner det i hvert fall ikke. Men en ting gjør jeg strekker meg etter de tingene som Bibelen forteller om. Og så sa jeg på tirsdag her at en død mann, nå snakker jeg om, kan du gå tilbake til det første bildet. En død person, hvis du klarer det. En død person, her som per definisjon, så er vi her levende døde. Og så tar du neste bilde. Her sånn, sier Bibelen at vi døde med han. Så her har du altså dødsøyeblikket ditt. Da. Dødsstøtet fikk du i det hudet ditt gikk over den Jesus-linja der. Er du med på tanken? I det øyeblikket du kom til tro, i det øyeblikket du ble frelst, født på ny, så døde du. Dette skjedde historisk på korset med alle mennesker. Ja, men du får erfare at din gamle natur blir korsfesta. Og så står du opp sammen med Jesus. Ja, men. Nei, det er ikke noe men. Bare tenk at det her vil jeg se, og jeg ønsker å tro det. Gi deg selv noen dager, noen uker. Mediter litt på disse sakene som jeg har sagt. Ikke sikkert du ender opp der, hva vet jeg. Jeg håper det. Jeg håper selv at jeg skal ende helt der. Men det neste bildet, at den der fienden som står der og roper inn i sjela vår, at jeg ikke duger, jeg får ikke til noe, eller, og så videre, og så videre. At den forsvinner helt. Ta det neste bildet en gang til. At anklageren er beseiret i ditt liv. Jeg skal lese mot slutten her nå. Jeg er faktisk så å si ferdig. Jeg skal lese hva det står i åpenbaringen 12:9-11. Bare la bildet stå på bak der. Så ble den store dragen kastet ut. Nå skjedde det at han ble kastet først ut som et lyn fra himmelen. Men han drev fortsatt og anklaget mennesker. Det kan vi lese om i Jobbs bok og flere andre steder. Men nå skjer det noe på korset. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan. Han som forfører hele verden. Noe han har holdt på med helt siden Adam og Eva. Det er ikke noe som skjer akkurat nå. Det skjer nå. Men fram til korset. Han ble kastet til jorden. Og englene hans ble kastet ut sammen med han. Så dessverre så han kastet ut i vår verden, men det en usynlig verden som kan virke på oss. Men så hørte jeg en røst i himlen som sa, frelsen og styrken og rike fra nå av tilhører vår Gud, står det. Og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, kastet ned. Og de har seiret over ham i kraft av hva da? Jo, lammens blod. Og i kraft av sitt vitnesbyrds ord. Hva sier du med din munn? Ditt vitnesbyrds ord. For de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Så et eller annet med hva vi sier. Hvis jeg kunne inspirert deg til å begynne å snakke litt penere om deg selv. Ville du ha bodd i samme hus med en som sa det samme som det du sier til deg selv? Å, idiot, hver gang det går gærent. Eller, å, jeg er håpløs. Ville du bodd i samme hus med en som snakker sånn som du snakker til deg selv? Men du ville tuppa den personen ut av det huset. Eller i hvert fall gitt meg en kraftig ørefik. Så du skjønner, våre anklager, de anklagene som kommer mot oss, det benytter djevelen seg av at vår uvitenhet. Da. Du snakker ikke om en konge. Du snakker ikke som en konge at du helt udugelig. Du kan ikke stå liksom, på nyttårstalen og snakke til det norske folk liksom, hvor idiot du i huet. Det går ikke an. Vet. Mette Marit kan ta ned bak. Skal jeg runde. Jeg må slutte en dag. Jeg har lyst til å fortsette, men jeg har et par ganger til. Da. To tirsdager til. Men du skjønner, Mette Marit, hun skjønte sin nye natur da hun ble gift med vår kommende konge. Hun skjønte at det livet hun levde før, det kan jeg ikke fortsette med. Jeg kan ikke fortsette å tale det ut og prate ned meg selv. Nei, jeg må forandre stilen. Vi må forandre stilen. Hva vår nye natur? Jo, det at vi elsker på tross av. Vi elsker også de som ikke elsker oss. Det vår natur. Vi faktisk tilgir de som ikke vil tilgi. Vi ber for våre fiender. Vi har samme natur som Jesus. Vi har samme natur som Gud selv. Og det forplikter, ja. Men bare at du vet det, vil hjelpe deg. Når jeg har kjent at, jeg har lyst til å ta igjen. Takk Jesus for denne personen, sier også. Og så kan man begynne å be. Så kan man begynne å utøve det her i praksis, i hverdagslivet. Som han sånn er vi i denne verden. Annelise, kom opp, og så skal vi prise Gud litt. Skal vi la dette synke litt inn nå? Vi bruker siste tida her også. Skal vi be litt? Så takker jeg deg, Herre, for disse sannhetene som du viser oss i ditt ord. At vi satt i himmelen sammen med deg. Takk, Jesus, for at du sier det om oss. At vi nye skapninger. At det gamle borte. Alt blitt nytt. Du sier at vi nye skapninger. Alt det gamle borte. Alt blitt nytt. Jeg priser deg, Herre, at når du døde, så døde vi. Når du sto opp, så sto vi opp. Og du sier også i ditt ord at vi korsfestet med deg, Jesus. Samkorsfestet. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus mitt liv. Jeg priser deg, Herre. At vårt gamle menneske døde med deg, ble korsfestet med deg. Så takker jeg deg for all fordømmelse, skyld og skam kan få renne av nå. Så ber jeg at du avslører for hver og en her at det nye skapninger. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. Takk, Herre. Jeg har lyst til å gjøre en liten øvelse som jeg gjorde nesten hvert år på Bibelskolen og jobbet der. Du får lov å slippe hvis du ikke vil.